Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Країни Східної Європи не почуваються у безпеці в умовах продовження російської гібридної агресії в Україні. Вони давно зрозуміли, що не йдеться про периферійний конфлікт, і вони можуть стати черговою жертвою російської агресії. Чи можуть вони протидіяти ймовірним кремлівським планам? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи регіональні ініціативи можуть захистити Схід Європи від російської агресії? З вами Марія Щур. В Україні набула поширення ідея щодо створення Балтійсько-Чорноморської конфедерації, яка би сформувала пояс безпеки за умов гібридної війни Росії проти України та поширення впливу російської пропаганди на країни колишнього соціалістичного табору. Польща, в свою чергу, пропонує поширити формат новітнього поясу безпеки та економічного співробітництва до Адріатичного моря. Наскільки реально утворити таку систему регіональної безпеки, розповідає Богдана Костюк.
Історія ідеї Чорноморсько-Балтійського або ж Балтійсько-Чорноморського союзу чи то конфедерації сягає початків відновлення незалежності Латвії, Литви, Естонії, Польщі, України і Білорусі. Це початок 1990-х років. І тоді, і нині в основі ідеї конфедерації лежить бажання молодих демократій на Півдні, Сході та Півночі Європи не просто позбутись залежності від метрополії Росії, але й протистояти російській агресії і посилити військово-технічну та економічну співпрацю поміж собою, знов-таки, задля зменшення економічного впливу Росії, розповідає Радіо Свобода публіцист Сергій Грабовський.
У мене є копія унікального документу, який був підписаний представниками двох десятків партій громадських організацій України, Польщі, Білорусі і Литви про створення Балто-Чорноморського союзу. Звичайно, зараз союз має бути більшим і дієвішим. У нього незрівнянно більші ресурси зараз. Це те, що може спинити з одного боку Росію експансію, з іншого боку, протидіяти ісламістському міжнародному тероризму.
Зазначив Грабовський. Військова агресія Росії проти України, як і посилення впливу Кремля на політичні сили у Центрально-Східній та Південній Європі, змінили плани тих, хто підтримує проєкт створення поясу безпеки. Так, президент Польщі Анджей Дуда 2 роки тому запропонував посилити співпрацю поміж країнами басейнів Адріатичного, Чорного і Балтійського морів. Звісно ж, лідером цього регіонального об'єднання у Варшаві бачать саме Польщу, кажуть українські експерти, серед яких і політолог Богдан Олексюк.
Загрозу з боку Росії відчуває Польща. Історичні фантомні болі і те, що вона має кордон з Росією, а також величезний кордон з Білорусі. Звичайно, Польща від самого початку вступу в Євросоюз старалась зайняти позицію регіонального лідера. Вона була серед лідерів Східного партнерства і зараз пропонує свою роль у розв'язанні конфлікту на Донбасі.
Серед яких і політолог Богдан Олексюк. Міркує Олексюк у розмові з Радіо Свобода. Пояс безпеки, тобто створення сучасної системи регіональної безпеки між Адріатичним, Чорним і Балтійським морями, варто було створювати бодай у 2008 році, коли Росія вела бойові дії проти Грузії та анексувала частину грузинської території, зазначають експерти. Адже агресія Росії проти Грузії 10 років тому, нинішня гібридна війна проти України – це реалізація політики президента Володимира Путіна з відновлення новітнього Радянського Союзу. Нехай в інших кордонах, але з тією ж імперською сутністю, якій сусідні держави можуть протиставити потужний колективний оборонний комплекс, економічну та енергетичну незалежність та інформаційну стійкість, стверджує політолог-публіцист-емігрант з Росії Ольга Курносова.
такой защитный пояс нужно.
Такий пояс безпеки варто розбудувати з урахуванням намірів Путіна поновити Радянську імперію, повернувши під вплив Москви колишній соціалістичний табір. Тож ініціатива формування економічного і безпекового союзу між Адріатикою, Чорним морем і Балтією – корисна і важлива справа. Я вважаю, що актуальним є не лише оборонний блок, а й енергетична та економічна співпраця, а також сильний інформаційний фронт. Це все фактори стримування Росії, адже насправді Росія побоюється тих, хто може себе захистити.
Хто може себе захистити?
Каже Курносова в інтерв'ю для Радіо Свобода. Німецький дослідник-політолог Юан Зечковський зауважує, наразі пропонована Польщею структура Тримор'я виглядає за слабкою. Адже порозумітись лівим політикам з Болгарії, де досі сильні проросійські настрої, та прозахідним Польщі і країнам Балтії, які провадять антиросійську політику, буде доволі складно.
Історично співпраця між, наприклад, з Польщею та іншими країнами, які є там розташовані, Болгарія, Румунія, зовсім не глибока. Співпраця на галузі безпеки є результатом співпраці в культурним щеблі, економічним, це дуже важливо. Тоді ми бачимо, що це не видно.
Міркує експерт у розмові з Радіо Свобода. Водночас, на його думку, саме проблеми безпеки і намагання залишитись у зоні комфорту на тлі російської гібридної агресії проти європейських демократичних цінностей – це причини об'єднатись державам регіону Тримор'я. Вкрай важливо, на думку фахівця, залучити до формування системи регіональної безпеки Україну в якості повноцінного учасника, як державу, яка боронить свою територіальну цілісність та європейський вибір від гібридної агресії Кремля. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вже через два тижні у Варшаві відбудеться саміт так званої ініціативи трьох морів. У столиці Польщі зустрінуться президенти і представники урядів 12 країн Європейського Союзу, що розташовані між Балтійським, Чорним та Адріатичними морями. Україна не є членом ЄС, тож вона не бере участі у цій ініціативі. Утім, української проблематики на Варшавському саміті не бракуватиме, адже він присвячений питанням безпеки у регіоні. На Варшавський саміт має прибути і президент США Дональд Трамп. У Польщі очікують, що він зробить важливі заяви, які стосуватимуться американської політики щодо країн Сходу та Півдня Європи. Про те, з якою метою створено ініціативу трьох морів, чим вона відрізняється від польського проєкту «Міжмор'я», відомого ще з міжвоєнного періоду, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Ці ідеї вже майже 100 років, але воскресити концепцію інтермаріуму або ж міжмор'я пообіцяла теперішня польська партія влади «Право і справедливість», йдучи до влади. Колишній депутат Європарламенту та експерт з польсько-української проблематики Павел Залевський нагадує, що палким прихильником блоку держав Центрально-Східної Європи, де ключову роль відігравали Польща та Україна, був політичний лідер міжвоєнної Польщі Юзеф Пілсудський. Таке об'єднання мало протистояти загарбницьким планам більшовицької Росії та Німеччини. У міжвоєнний період ідею Пілсудського не вдалося реалізувати. Зокрема тому, що не відбулася українська державність. Натомість тепер, запевняє Залевський, концепція блоку, спрямованого проти Німеччини та Росії, позбавлена сенсу, адже Берлін – це партнер, а не ворог центральноєвропейських держав. Тому, вважає політик, інші держави регіону не підтримали концепцію родом із міжвоєнного періоду.
Створення міжмор'я, тобто інтегрування держав, які знаходяться між Німеччиною та Росією, але мають різні інтереси на заході Європи, особливо в Німеччині, це невдала ідея. Адже сьогодні ці держави мають інструмент реалізації цих інтересів щодо Німеччини – це Євросоюз. Тож ця ідея не здійснилася, і концепція міжмор'я, як би її не формулювали, зазнала поразки.
Залевський каже, що теперішня польська влада мусила переглянути свої плани щодо створення міжмор'я. Так би мовити, ця ініціатива не сприймалася наче протиставлення Європейському Союзові.
Концепція, яка дійсно
Концепція, яка тепер обговорюється, виникла у Хорватії. Її назвали ініціативою трьох морів. Бо й справді держави, які мали би підтримати цю ідею, знаходяться між Балтійським, Адріатичним та Чорним морем. Та вона спрямована до країн, які є членами НАТО і Євросоюзу. Суттю цієї концепції є економічні питання, тобто співпраця по залученню нових інвестицій у цей регіон.
Експерт з української проблематики та питань безпеки регіону Даріуш Матерняк каже, що концепція міжмор'я та ініціатива трьох морів не заперечують одна одну. Він пояснює, що в Польщі не відмовилися від створення широкої коаліції держав Центрально-Східної Європи, яку тут називають концепцією АБЧ, тобто Адріатика, Балтика, Чорне море. Ідеологи такого утворення хочуть залучити до нього не лише 12 членів Європейського Союзу, але й держави Східного партнерства, тобто Україну, Білорусь, Молдову та країни Кавказу. Натомість ініціатива трьох морів діятиме у складі ЄС.
Здається, що є то певного роду вписання, що політика створення концепції вписується в політику обласної.
Створення цієї концепції вписується в політику теперішньої правлячої у Польщі партії та президента Анджея Дуди. Ця концепція спрямована на те, аби створити групу держав Центрально-Східної Європи так, щоби вони могли захищати свої інтереси на форумі Євросоюзу. Звідси виникнення ініціативи трьох морів, яка, мабуть, найближчим часом інституалізується.
Матерняк зазначає, що ініціатива трьох морів, згідно з намірами її засновників, це не тільки економічна інтеграція. За його словами, співпраця між 12 країнами має бути різносторонньою.
Також в сфері безпечності, передусім в сфері безпечності в вимірі мілітарним,
Також у сфері безпеки, передовсім у військовій, хоч за це передовсім відповідає не Євросоюз, а НАТО. Натомість для цього регіону винятково важливою є енергетична безпека. Більшість країн, які підтримали ініціативу трьох морів, принципово проти енергетичних проєктів, які просуває Росія. Передовсім йдеться про Північний потік-2. І тут маємо хвіртку, яка відкривається на співпрацю з Україною, яка також проти цього проєкту.
Даріуш Матерняк зазначає, що військова співпраця між країнами, які підтримують обидві концепції, так міжмор'я, як і ініціативи трьох морів, уже ведеться. Приклад – польсько-литовсько-українська бригада, яка базується на території Польщі. За словами Матерняка, схожих ініціатив буде більше.
Так розбудоване в єдностки військової, як вспомняна бригада литовсько-польсько-українська, то певні звінкшуся.
Навіть якщо це не будуть настільки розбудовані одиниці, як польсько-литовсько-українська бригада, то точно будуть інтенсивніші навчання, маневри, обмін досвідом, що за теперішньої ситуації дуже важливо, зважаючи на загрозу з боку Росії, причому не лише у Центрально-Східній Європі, але й на Балканах.
Не тільки в нашому безпосередньому регіоні, тут Європі Східкової, але також ходячи на Балканах.
Польський експерт наголошує, що питання безпеки будуть одним із головних на липневому саміті ініціативи трьох морів. Він впевнений, що учасники цього форуму говоритимуть про ситуацію в Україні та можливості мирного вирішення конфлікту на Донбасі.
Хто є, може президент США Бенос Обецьм тут?
Можливо, президент США, перебуваючи у Польщі, запропонує якесь інше рішення. Багато йтиметься про політику стримання Росії, продовження натовської військової присутності у нашому регіоні, в Польщі та Балтійських країнах. Та на збільшення цієї присутності навряд чи ми можемо сподіватися, бо на даний момент такої потреби немає.
Чи маю тої обецності о звіншенню певне, чи ні наразі, бо чи хіба не бачать на той момент такі потреби.
У свою чергу Павел Залевський вважає, що поки що рано говорити про успішність проекту «Ініціатива трьох морів». На його думку, ідеї головних авторів цієї концепції – Польщі та Хорватії – надто загальні. Можливо, якісь конкретні ідеї виникнуть під час Варшавського саміту. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Після Після візиту президента Дональда Трампа до штаб-квартири НАТО багато оглядачів висловлює ще більші сумніви щодо відданості його адміністрації ідеям спільної оборони. Країни, що межують з Росією та мають історичний досвід з цією країною, всіма силами посилюють свою оборону і шукають співпраці з сусідами. Чи може така співпраця замінити НАТО? Про це говоримо із британським політологом, а нині дослідником Канадського інституту українських досліджень та автором нещодавньої книжки «Війна Путіна проти України» Тарасом Кузьом. Чи активізація регіональних безпекових ініціатив є, на вашу думку, продиктована невпевненістю у силах НАТО, особливо після нещодавнього виступу американського президента Дональда Трампа у штаб-квартирі Альянсу, де сумніви щодо його відданості цій організації тільки підтвердилися?
Well, I think that there is one thing with Donald Trump, another thing with the
Одна справа – це Дональд Трамп, а інша – американські військові, дипломати і Державний департамент. І те, що Дональд Трамп не висловив рішучої підтримки НАТО, не означає, що інші частини американського істеблішменту, включно з американським конгресом, перестали підтримувати НАТО. Гадаю, що понад 90% американських політиків, які ухвалюють рішення, залишаються відданими НАТО на 100%. Гадаю, що у президента Трампа є дивний спосіб висловлюватися. Бо про те, що не всі члени НАТО витрачають на свою безпеку 2% валового внутрішнього продукту, що є вимогою членства, говорив перед ним і Барак Обама. Але у нього це виходило дещо вишуканіше. Але те, що Трамп сказав по суті, є вірним. Лише 5 із 28 країн-членів НАТО витрачають тих 2% на оборону. І так не повинно бути.
Американський часопис Foreign Policy стверджує, що Німеччина потихеньку створює європейську армію під своїм командуванням, долучаючи до своїх підрозділів і підрозділи менших європейських держав. Чи це є відродженням ідеї про європейську армію на противагу НАТО?
On the question of Germany and these other potential projects will
Щодо Німеччини та інших подібних потенційних проєктів, то, по-перше, такі багатонаціональні спільні батальйони були присутніми вже з кінця 90-х років, і вони завжди включали країни, які не є членами НАТО. Серед них є і польсько-литовсько-український батальйон. Тобто ця ідея не нова. Що змінилося, так це те, що вони відбуваються за інших безпекових умов в Європі, коли відбувається російська агресія в Україні, кібернапади і гібридна війна щодо багатьох європейських і неєвропейських країн. І НАТО збільшує присутність у прикордонних країнах, зокрема у Балтійських державах. Якщо говорити конкретно про Україну, то її участь у подібних з'єднаннях є стратегією інтеграції до НАТО, так само, як це відбувається із Європейським Союзом. Україна намагається інтегруватися до європейських та євроатлантичних структур, оскільки членство для неї поки що виключено. Дехто називає це розширення «лайт». Повертаючись до Німеччини, то я дуже скептично ставлюся до можливості того, що Німеччина може бути лідером процесу створення європейської армії. Як британець, я не дуже вірю у політичну міць Європейського Союзу. Євросоюз був надзвичайно пасивний і нерішучий під час Євромайдану, а справжні санкції проти Росії – з'явилися лише після того, як був збитий малазійський Боїнг у липні 2014 року. Тож я не дуже вірю, що європейські країни серйозно налаштовані у бажанні створити європейську армію. Бо якщо вони не готові витрачати 2% від ВВП на НАТО, то чому б вони почали це робити для Європейського Союзу?
Why would they be able to do this for the European Union?
Ви вже згадали про польсько-литовсько-український батальйон. Нині Польща хоче просунути цю співпрацю з Україною набагато далі. Чи за нинішніх умов це би було можливо?
You know, this concept of a Baltic Black Sea axis is something that has now 100
Ця концепція Балто-Чорноморської осі належить Йозефу Пілсудському і нараховує вже майже 100 років. Але в новітній час її просував навіть Леонід Кравчук у часи свого президентства. Але вона не є реалістичною, бо завжди буде відмінність між країнами, які є членами НАТО, і тими, які не є. І Україна зробила дуже багато для військового і невійськового опору російській агресії. Україна розбудувала свою армію, хоч багато чого ще потрібно зробити у сфері безпеки. Але щодо внутрішньої стабільності, то Україна виявилася набагато стабільнішою країною, аніж Кремль розраховував. Українське російськомовне населення виявилося здебільшого патріотами України у набагато більшій мірі, ніж, наприклад, російськомовне населення Латвії чи Естонії, які не отримали автоматично громадянства. В Україні ж ситуація є принципово іншою. За останніми опитуваннями лише 6% жителів України назвали себе росіянами. Тож можна сказати, що Україна зробила набагато більше для успішної інтеграції та асиміляції своїх росіян. Пригадаємо, що у 1989 році росіянами називали себе майже 22% населення України. Гадаю, що завжди можна зробити більше, але нині українці дуже активно використовують військову допомогу з країн НАТО, таких як Польща, Канада, Британія, США. Я знаю про програму підготовки українських снайперів, яку веде Литва. Тож я думаю, що Польща і три балтійські держави дуже добре розуміють, що їхня безпека дуже великою мірою залежить від України.
Дякую, пане Кузю. Нагадаю, що ми говорили з дослідником Канадського інституту українських студій та автором нещодавньої книжки «Війна Путіна проти України» Тарасом Кузем.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Програма «Європа на зв'язку» виходить по понеділках і середах о 20.33 за київським часом. Анонси тем подаються також в ранкових програмах у понеділок і середу. Теми «Європи на зв'язку» – це чим живе Європейський Союз і ширша Європа, українська євроінтеграція, реформи в Україні, які наближають Україну до Європи, і роблять її саму більш європейською державою, а також розповідь про досвід Європи, який могла б запозичити Україна і самі українці. Всі матеріали можна почитати на сайті Радіо Свобода. Адреса така – radiosvoboda.org. А також веб-сторінки є спеціальний розділ «Європа на зв'язку». Європа на зв'язку також має свою сторінку в мережі Facebook. Отже, слухайте, читайте, висловлюйтесь. Європа на зв'язку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.